Novidades respecto da nova edición do concurso de tapas de Fene, logo da xuntanza celebrada onte no Concello coa hostalería local. Ángeles Coira, concelleira de Promoción Económica e Turismo, moi boas.
Bo día.
Que tal foi esa xuntanza?
Moi ben, como ano pasado. Máis ou menos repetiuse os mesmos hostaleiros. Houbo Magalume, que este ano, o ano pasado non estaba, pero moi ben. Os que estiveron, moi ben, como sempre.
E se repiten será porque o ano pasado lles foi ben, no, quedaron satisfeitos.
Moi ben, sí. O ano pasado, eu penso que a maioría, ao final, xa fora do horario, ainda chegaba a xente, pero bueno, eso tamén temos que deixar descansar un pouco a hostelería, non estar todo o día no fogón.
Hai datas xa decididas para este 14º concurso de tapas de Fene?
Pois sí, ao final concretamos en dúas semanas, as dúas últimas semanas do mes de maio, será do 24 de maio, que é venres, ata o 2 de xuño, que é domingo. Eses tres días da semana, 24, 25, 26, e os seguintes.
Así que pasadas as letras galegas e antes de marchar de vacacións de verán, ¿no?
Sí, e das festas de Perlío tamén.
Efectivamente.
Hai que aproveitar o mes enteiro.
Tomáronse máis decisións ou outros asuntos que se abordaran?
Mira, o que temos é máis ou menos respetar o horario, ainda que está por concretar o límite do horario da tarde, pola mañá sempre sería o de 1 a 3, pero pendente de concretar o da tarde, e despois temos o que son os agasallos, que temos sempre a colaboración, pois un pouquiño de todo, o sea, ese tema aínda temos que falalo, e ver a oportunidade, porque sempre, gracias á colaboración de José Manuel de ICUC, pois tiña un asesoramento, entón o mellor baraxar outra opción, porque a xente din que se queda sin ideas, entón, para aportarnos, sabes, unha nova visión, porque estás traballando e a formación queda aí por cuestións de o que é o horario da hostalería, que queda moi limitado. Estamos eso, barallando eses puntiños para mellorar sempre o que é a oportunidade que les podan ter.
Porque se están redactando daquela as bases da
certame. Sí. Ainda estamos redactando, ainda que son pinceladas, pero sí. Aquí nos o que temos que facer é dinamizar o tecido económico local e buscar aí, xa sabemos que a gastronomía é un reclamo turístico e hai que aproveitar que a xente se move, que a xente que veña de fora teña este abanico de actividades ou de oportunidades que temos no concello, que tamén está a milla aí o día 26, entón vai ser un mes que de reclamo, para
moito,
que veña toda
con moito
xente.
Ambiente.
Sí.
Moito ambiente, non? En todo caso, sí que haberá Feneruta, non?
Sí, mantemos o que, ademais, etapa creativa e etapa tradicional, e haberá eso, as dúas opcións de premios, tanto para o público como a hostalería.
Un xurado profesional e o xurado formado pola votación popular, digamos.
Sí, normalmente o que é no Premio da Hostalería é un representante do concello, outro da hostalería e unha persoa, un cociñeiro ou cociñeira, unha persoa que...
Un profesional.
Un profesional, exacto. E despois a votación do público en xera.
Que é fundamental.
Sí.
Agasallos para hostaleiros e tamén para persoas participantes están previstos, non?
Sí, como ano pasado. O que temos que concretar agora é exactamente a colaboración que temos, que sempre é moi boa, e aportación tamén por parte do concello. Aí analizar un pouquiño que concreto, o sea, eles pola parte do concello pois máis ou menos decían que lles gustaba o que se estaba facendo outros anos, entón buscaremos por aí.
Así que os hostaleiros están empezando xa a pensar nos petiscos que nos van ofrecer.
Yes, que da hora xa lle dixemos, ide preparando xa, porque xa que é unha cousa complicada, porque se si queres, hombre, se optas a unha tapa tradicional, pero sempre a rúbrica de analizar o premio pois ten a súa intríngules de novidade, de variedade, de eso é.
Hai que lle dar un
pouquiño. Hai que estar aí pensando un pouquiño, sí.
Moi ben, pois concelleira, moitas grazas, xa iremos falando máis adiante dos detalles
vale,
que nos quedan pendentes.
Moitas gracias a vos.